Ahojte, čaute, vítajte znova pri pozeraní nášho podcastu Intolerant, rozhovory o živote.
Ďakujem za pozvanie v každom prípade.
My ďakujeme, že si prišiel, aj keď si mal nejaké na ceste nejaké... čo si tam vlastne mal?
Bolo tam veľa motoriek a...
Aha, ja, že sa niečo prerábalo, lebo ten fotku, čo si mi poslal, tak tam boli nejaké prerábky cesty.
Áno, prerábali tam niečo, takže troška som sa zdržal.
Troška som sa zdržal.
Ale stihli sme tu poriešiť, aj keď teda meškáme, ešte to, že vlastne túto, nie sme tu len dvaja, ale ešte je tu aj soška Budhu, alebo koho to je, neviem teda, či to je v zábere, ale teda ja nie som moc na tieto veci, teda ja to viac mi odmietam.
Chcel odísť od nás.
Ja som si povedal, že som tolerantný, že nemôžem byť pokrytec, takže to tu tolerujem.
No a tak poďme sa teda pobaviť aj o tom, že čo hovoríš na takéto veci. Za mňa akože je to dekorácia, vieš, akože je to teraz moderné, je to in. A viem, že aj keby proste sem niekto možno príde iný ako ty, tak možno, že sa otočí a odíde za to, že tu je Budha. Ale podľa mňa toto akože není úplne, že také, vieš, že práve kresťanstvo, že keď niekto má akože sošku, ale ako bytový doplnok.
No, tak ja neviem. Akože, keď niekde prídem, jak som spomínal, keď idem napríklad do nejakého wellnessu, tak sa stane, že tam je veľká socha proste Budhu a teraz čo si poviem, že zaplatil som, odídem odtiaľ tom preč a rýchlo utekám na spoveď.
Nám neplatil.
Určite to je hriech, takže neberiem to takto. Študoval som katolickú teológiu a dúfam, že sa teda v tomto nemýlim, že je to v poriadku. Pre mňa sošky Budhov sú niečím, čo tolerujem, ale nejakým
domom
spôsobom
by
sa mi
si
to nepáči.
Hej,
domov by som si to nedal. Ale takisto nie som nejaký extrémista a teraz dúfam, že nikoho neurazím, ale dúfam, že to počúvajú tolerantní ľudia. Ja veľmi nemám rád také tie oltáriky. Áno, keď niekto má kríž, ja mám kríž veľký z Talianska, to keď som mal taký prepinák, keď som sa hádal s bývalou priateľkou, tak som...
Ja si chcel ísť krížom na ňu.
To nie, ale som si tak povedal, že som bol taký zúfalý, tak som si kúpil z nejakého olivového dreva taký veľký mega kríž, krásny, priamo na Vatikánskom námestí, ktorý stál niečo 500 alebo 600 eur. Takže toto mám, ale nemám rád také, že sa to preháňa s tými dekoráciami, že je tam Panna Mária Medžugorská, Panna Mária Fatimská, Panna Mária neviem aká a kopu sošiek všetkého a mi to potom príde tak, že uniká podstata toho, čo bolo podstata kresťanstva a toho, čo hlásal Ježiš a to bolo, že máme milovať svojich nepriateľov, máme milovať svojho bližného ako seba samého. A kopu ďalších vecí, tam je veľmi veľa vecí, je tam o láske. A tým, že riešime veci, ktoré sú ako keby na povrchu, že sošky a úkony a všetko možné, tak tým nechcem povedať, že som proti nejakým veciam, ako je naša svätá omša v kostole. To nie, ale nemôžete zostať proste iba pri tom, lebo potom uniká to iné.
Ale teda, akože chceš tým povedať aj to, že keby má niekto alebo by ti niekto priniesol ako dar a Budhu a na tácke nejakej a sviečku a ja neviem, čo by tam malo byť, nejaká kvetina alebo čo, ako by nejaký taký oltárik, tak by si to neprijal, hej, že proste toto by sa ti nepáčilo, že nejaké, že to už by bolo proste nejaká hranica cez pre teba.
Hej, ja si veľmi vážim pravdivosť a úprimnosť popri tolerancii a tomto proste poviem, že proste by som to neprijal a rozmýšľal som nad tým, že keby dostanem nejaký darček, ktorý napríklad, nemám rád napríklad niektoré také perverzné dekorácie k 18-kám, kde sú, je zobrazené nejaké intimná časť tela a vo forme nie umenia, ale naozaj, že to je vulgárne. Ja toto ja nemám rád, proste, keď sa vulgarizuje ľudské telo. Tak to je tiež vec pre mňa, ktorú proste nepríjmem, ale zatiaľ v živote sa mi to nestalo, pretože...
Myslím si, že keď máš okolo seba ľudí, ktorí ťa poznajú, tak ti to proste nedonesú. Ale zo srandy by som ti toho Budhu doniesla na budúce. Alebo dostaneš túto sošku, si odneseš. Tak asi ne.
No, ja som myslel, že sa budeme baviť o vzťahoch, ale to je naozaj spontánny podcast, asi prvý najspontánnejší, ktorý som zažil.
Tak to je super, som rada.
Pred pár dňami som bol na Rádiu Lumen ako host v jednej relácii a to je také nechcem teraz nadávať na Rádio Lumen, ale to je také oddychové, že sa tu bavíme tak otvorene.
Môžem si vyložiť nožku, alebo sme ti mohli dať nejakú tú podnožku.
Áno, si povedal takto, že by som si vyložil nohu, sa tak cítim dobre, aj keď viem, že to nie je zdravé, ale...
Vieš, ako sa to hovorí, ja si to užívam, ja sa cítim dobre.
To hovoril nejaký ten politik nemenovaný.
Pán kapitán, no. Aha. Takže si to užívaj a cíti sa dobre.
Ďakujem.
Ja som vlastne chcela ťa ešte uviesť tým, že teda, ale sám si sa uviedol, že...
Som taký troška narcistický.
Áno. Mal si za herca.
Inak ja sa vlastne mám pozerať na teba, alebo tam...
Môžeš kľudne udržovať aj kontakt s divákmi, aj so mnou.
Hej, muži nevedia robiť dve veci naraz, ale ja sa to pokúsim, že budem pozerať.
Tak môžeš tam sa na mňa pozerať úplne v pohode. Alebo si vyber Mariana, to je jedno.
Tak to začína na teba.
No a tuto už začíname byť trošku netolerantní.
Áno, teraz niektorí môžu byť pohoršení. Ľudia, ktorí si to vypočujú z nejakej kresťanskej bubliny. Ale nie len kresťanskej bubliny, ale aj medzi neveriacimi sú ľudia, ktorí sú niekedy príliš pruderní a všetko berú vážne. Napríklad moja manželka na toto poznámku, že radšej sa budem pozerať na moderátorku ako na jej manžela, ktorý to natáča, tak to berie proste úplne... v pohode a ja si myslím, že v manželstve veľmi dôležité a veľa normálnych ľudí a dokonca aj katolických kňazov hovorilo, že jeden z dôležitých aspektov manželstva je, že vidieť sa zasmiať a nebrať sa príliš vážne.
Hej. No, to u nás doma niekedy je až cez, že vtípky. A už mi Marian stačí. Už je dosť dneska to. Ale nie, srandujem. Ale je to troška pravda. Ale zase všetkého veľa škodí. A treba byť striedmi a keď už človek má blbú náladu, tak možno treba aj trošku byť taký empatickejší a nerobiť si to všetko srandu. Ale zase si ma prerušila, chcela som ťa uviesť, že si teda bezhraničná.sk, môžem to takto asi.
Taká skrátka, je to presmerovanie, čiže dostanete sa na to aj cez... Toto je bezhranična.sk, ale teda oficiálne to je bezhraničnaláska.sk, ale ak vám to príde príliš sentimentálne, keď tam je to láska, tak môžete aj bezhranična.sk, dostanete sa na ten náš web.
Ale teda webová stránka je ale bezhranična.sk.
Bezhraničnaláska.sk. Predtým to bolo bezhranična.sk, ale už sme to zmenili aj na logu, lebo keď sme boli na jednom zájazde, myslím, že Taliansko bude to bolo, ten šofér, my sme tam mali na tom autobuse.
Teraz si logo, normálne po toto, lebo som úplne bola v tom, že to je bezhraničná.sk.
Bolo logo a potom bolo, že bezhraničná. A proste ten šofér si stále robil také srandičky proste, že prechádzame cez hranice a že čo bez hranic a že ako bez hranic. Tak som sa nejako nahneval a povedal som si, že to uvediem na správnu mieru, že čo vlastne to je bezhraničné. Ale tak je to veľmi ťažké, lebo napríklad teraz máme kanceláriu v Trnave a jedna pani sa nás tam pýtala, že čo to znamená, že bezhraničná láska, alebo že nejaké jej známe, že to pohoršilo, že to ako keby ideme propagovať nejakú neveru vo vzťahoch a polyamorické vzťahy a proste podobné veci, takže nie, táto bezhraničná láska nie je v nejakej bezúzdnosti alebo k tomu, že sme vyzývali k nevere práve naopak.
A teda chceš podporiť vzťahy? Skôr teda...
Mám robiť krátke promo?
Môžeš.
No takže...
Že ja čo to... vlastne robíš? Uh-huh. Tak povedz. Vyštudoval si aj vysokú školu?
Áno, som študoval katolickú teológiu na teologickej fakulte v Bratislave.
Taký jak si to nazval?
Pambičkár.
Pambičkár, presne.
Áno, niektorí hovorí, že ty si taký pambičkár a že ty si taký...
Inak ja som ťa tiež mala tak zaškatulkovaného proste, že kostol, mládežky.
Ja sa inak priznal, že bol som pambičkár a som bol taký z tých kresťanov, ja sa za to hanbím teraz, lebo to nebolo správne pochopenie z takého zdravého a správneho kresťanstva, že by som načiel niektorým ľuďom Bibliu otrieskal o hlavu, že proste nejaká kamarátka zo spevokolu proste mala nejaký výstrih taký úplne jemný na sebe a ja proste hneď som na Facebooku komentoval, že to sa nehambíš, tam v kostole spievaš k Bohu a tuto si oblečená. Tak to proste...
No, myslím, krúto, že proste si aj nejaká štetka, alebo čo?
To slovo som asi nepoužil, ale mal som to na mysli, keď som jej to písal a naozaj som bol taký veľmi že veľmi som tak
moc
odsudzoval.
Hej, asi,
že... A ako spomínam jeden, neviem, či ich mám menovať, robím reklamu, ale poviem to tu. Tradičná katolická ženskosť je taká facebooková stránka militantná, kde... Je to tolerantné, keď hovorím, že som militantný? Ja si myslím, že iba pomenovávam pravdu, že...
Normálne, povedz, jak cítiš.
Že aká je, kde hovoria o tom napríklad, že žena nemá nosiť rifle, celkovo nohavice, čiže pani moderátorka je úplne mimo, ešte tam má dieru, to neviem, či na kamere je vidieť. No a že proste by mali a sukne nosiť, nie že po kolená, ale až po pety.
Ja, keď ja v tomto preruším, toto úplne, akože ja som chodila na cirkevnú školu, na gymnázium a toto bol proste úplne, že des, jak sa tam správali proste striktne, že nemôžeš krátke sukne, chalani nemohli nosiť kraťase, proste a takéto veci, ale pritom tí profesori, ktorí to kázali, robili také veci a proste šikanovali svojich študentov. Vieš, že tam, kde proste je nejaká hranica, alebo vieš, že proste a vlastne preto som si ťa aj zavolala, lebo proste tuto... ja som vyrastla v tej rodine kresťanskej, tradičnej. Chodila som na tú cirkevnú školu. Však ty tiež v podstate, neviem, strednú asi nie, ale teda vysokú. A proste prečo sa kresťania správajú tak... No veď dostaneme sa k tomu. Poď ďalej.
Kde som skončil? Tradičná katolická ženskosť. Takže prosím vás, ľudia, neklikajte na to. Lebo keď na to kliknete, tak sa naozaj rozčulíte a poviete si, že tí kresťania, tí katolíci sú úplne mimo. Ale chcem povedať, že vlastne aj nejaké cirkevné autority o tom vydali nejaké vyhlásenie, že proste to nemá nič, aj keď zneužívajú názov, že katolícka, toto není učenie ani Biblie, ani katolíckej cirkvi. Oni idú až naozaj do extrémov, kde riešia napríklad, že slušné dievča, máme taký výraz, že cnostné katolícke dievča, že by nemal mať výstrih hĺbší ako 5 cm pod hrdelnou jamkou. Kde je hrdelná jamka? Asi tuto niekde, nie?
No,
čiže,
čo ja viem asi.
Nechcem teraz rozobrať nejaké biologické...
Ale ja by som tam dneska zapadla.
Však ja som ťa pochválil dnes.
Ďakujem, máš na tie rýfla rozprávne.
Čo skoro môžeš vstúpiť do projektu bezhraničného.
Ja, že do nejakej sekty mi povieš, čo
áno, bol som označený, že nebudem hovoriť kým, kto povedal, že som v nejakej bezhraničnej sekte. Čiže to som chcel povedať, že od tohto sa dištancujem a nielen ja, ale proste mnoho a väčšina normálnych, serióznych kresťanov a to naozaj nemá nič spoločné, pretože áno, ja som za to, aby dievčatá sa samozrejme že obliekali spôsobom, ktorý vyjadrujú svoju osobnosť a svoju originalitu. A naozaj, keď niekedy dievča sa až príliš veľa odhaluje, tak potom samozrejme, že mužovi dáva signál, že tak toto ponúkam, toto prezentujem, tak o toto mi ide. Tým samozrejme nechcem schvaľovať to, že nejaká žena sa oblečie nejakým spôsobom vyzývavejšie a teraz schvaľujem to, že nejaký násilník proste ju znásilňa a povie si, však ona ma provokovala. To určite,
vieš čo?
To určite musím spomenúť.
Toto musím spomenúť, že čo sa mi stalo. Však ako mladí proste chodili sme na diskotéky, ale ja som teda v živote som sa tam nejako, že by som sa nejak, ja neviem, ako vyzývavo obliekla, alebo čo, proste normálne sme s kamošmi išli proste na diskotéku s tým, že proste si zatancovali a tak. A začali mi chodiť potom, to bolo na strednej škole, výhražné SMS-ky. Ale že normálne, reálne výhražné SMS-ky, akože nebudem to úplne že menovať, ale fakt, že som sa bála chodiť po ulici. A normálne vtedy proste som mala fakt, že brutálnu partiu ľudí okolo seba, ktorí ma akože doprevádzali aj zo školy proste na autobus a tak, dávali na mňa pozor a všetko. A dobre vedeli všetci, že aká som, že proste neexistuje, že by proste som neviem, čo spravila, že fakt doteraz neviem, kto to bol, ani čo to bol, ani prečo. A proste môj tatino sa už proste na to nemohol pozrieť, lebo však vedeli o tom všetci, aj v rodine, však ja som nemala prečo im to nepovedať, proste ja sama som sa bála. A prišli sme na políciu, lebo otec hovorí, to je už proste dosť, proste ideme na políciu, to už proste toto nemôže proste takto fungovať, tiež sa asi teda bál, aby proste sa... Lebo ja som sa bála chodiť po ulici, vieš, som sa len otáčala zrazu, ona vytiahne telefón, SMS-ka zase. A už sa len otáčam, vie, že proste, že čo sa deje. A policajt na to povedal, že no, my s tým nemáme čo spraviť. Asi až potom, keby som bola niekde, oné, ležala bez známok života. Ani vtedy vlastne by s tým nič nespravili. Ale že no, že čo, na diskotéky chodíš? Že hej, že no, vidíš, že určite si sa tam, že nejako viete, akože rodičom hovoríš, že viete, že to tie baby, že oni sa tak aj oblečú a hento, že nejak vyzývavo niekomu niečo, oné toto povedia, hento toto a už to je. A aj otec bol nahnevaný proste, že to čo má znamená, že tak akože človek sem príde s problémom, hej, že proste niečo sa deje a vy toto, akože ani to neriešili. Absolútne. Akože tie SMS-ky chodili, lebo že oni nevypátrajú číslo, myslím, že vtedy to bola taká doba, že možno ozaj to číslo sa nedalo vypátrať, lebo sa dali tie SIM karty kúpovať hoci ako. Ale aj tak, vieš, že toto proste povedia.
No je to hrozné. A to je pri sexuálnom zneužívaní detí, tak tam takisto veľakrát proste toto platí, že ešte ako keby tá obeť toho sexuálneho zneužívania je ešte obviňovaná. Či už je to nejaký vychovávateľ, učiteľ, alebo aj kňaz, ktorý sexuálne zneužíval takéto dieťa, tak dokonca tí farníci dokonca si zastávajú, že to ona je tá zlá, ktorá sa nechala zlákať diablom, aby a toho dokonca chudáka svätého kňaza proste zvádzala.
Akože nechcem byť že zlá, alebo proste nejak hádzať do jedného vreca, ale väčšinou to tak býva, že zrovna tí ľudia, ktorí sú vychovávaní v tej tradičnej viere a každý deň chodia do toho kostola a ruky spínajú. A ja si tak troška myslím, že aj, že kto mi tie SMS-ky posielal. A zrovna teda, ak by som si myslela, že kto to je, tak bol to zrovna človek v kostole, ktorý proste chodil a proste tváril sa za ideálneho človeka a dokonca ma miestami až prenasledoval. Takže to sú také, že fakt, že niekedy okrajové až situácie, ktoré ti v to potom, vieš, tak bliknú, že ja prečo vlastne mám chodiť tam medzi tých takýchto ľudí, ktorí posudzujú, ohovárajú alebo robia až takéto hraničné veci naozaj.
Ja to poviem vždy tak, že zlo je podľa mňa viac vidieť. Že človek ako keby tak podvedome vníma, že ja mám nejaký taký pocit, že tento svet sa rúti niekde, neviem kde, že je to horšie,
povedz
ako to bolo.
Povedz to, narobím.
Ale pritom podľa mňa vždycky boli vraždy, len teraz tým, že sú sociálne siete, že nie je to len o televízii, že tie informácie sa viac šíria, tak nadobudáme dojem, že je to horšie. A teraz ľudia hovoria, že v rámci sexuality, že je zvrátenejšia doba, ale ja keď som trošku aj pozval do histórie, že čo sa dialo, kedy to vznikalo, ako to bolo, tak to bolo takisto, len tie veci sa toľko nerozprávali.
Presne tak, taká, to je to, že teraz...
Taká, hej, informačná doba. Ano. A čo sa týka napríklad tých... Ja som tiež mal takú situáciu, poviem to teda tak otvorene, hovorí sa, že o tých, ktorí zomreli, že sa má hovoriť iba v dobrom. Ja s tým nesúhlasím, ja si myslím, že o ľuďoch treba hovoriť s úctou a v pravde. Takisto môjmu otcovi, ktorý sa správal ako tyran voči nám, deťom, aj voči svojej manželke, našej mame, tak pravde a úcte nebudem hovoriť nejaké vulgarizmy, že čo bol, ale poviem, že naozaj on bol kresťan, ktorý chodil do kostola, dokonca nás deti tlačil chodiť do kostola nielen v príkazné sviatky, nedela a podobne, ale dokonca aj cez týždeň a dokonca nás chodil špehovať, že či sme tam naozaj išli. A ja som vtedy naozaj, to bolo obdobie, kedy som mal krízu, pretože najbližší človek, otec, mi dával zlý príklad veriaceho človeka. Mm-hmm. To, čo ma naozaj zachránilo, že som aktívnym človekom, že vlastne tento prvý bez aničia láska, nie, nevyskočí tam žiadna Panna Mária, ani Ježíš, ani krížiky, ani nič, ale je to teda takom kresťanskom duchu. Tak napriek tomu som zostal verný týmto veciam, aj Bohu, aj viere. Nie, moderátorka viery. Ale
každý má svoju vieru.
Lebo som stretol práve kresťanov, ktorí neboli takí, že sošky svätých a neviem čo, ale ktorí ma prijali, ktorí boli ku mne milí, ktorí boli ku mne láskaví. A v podstate oni sa správali tak, ako sa nesprávajú mnohí kresťania, ktorí chodia na púte, ktorí chodia každý deň do kostola, ale správali sa ako voľa, kedy prvý kresťan, sa píše skutko apoštolov, že všetko mali spoločné a boli milí všetkému ľudu a ich počet rástol. A ja hovorím, že toto je podľa mňa úplne podstatné, že prijatie, že veľká sa tak čudujem, že keď vidím, teraz v Trnave bývam napríklad na Dráži, to je taká lokalita, kde je veľa intrákov a proste stredných odborných škôl a chodia tam ľudia všelijakí a ja niekedy vidím, že oni medzi sebou majú viac prijatia.
Áno.
Aj keď možno tam fajčia a sú potetovaní a oblečení.
A ja som potetovaná.
V čiernom. To keby, že som vedel, tak ani neprídem do tohto podcastu. Ale nie. Akože nemám nič proti tetovanie, to je tiež taká zaujímavá téma, keď tu spomínaš. Že keby som niekto, veľa ľudí sa ma pýta, že Lukáš, a je hriech, keď by som sa dala potetovať? Alebo rodičia nám píšu, že moja dcera sa chce dať potetovať, že čo mám urobiť, že však to je hriech. A ja hovorím, no... Je to
puta také, na ruky.
Že je to také veľmi diskutabilné, že poznám mnohých exorcistov. Exorcisti sú tí, ktorí sa zaoberajú práve takýmito duchovnými záležitostiami v duchovných bojoch a čo sa týka možno démonov a podobne. Tak poznám exorcistov, ktorí povedia, že tetovanie je oka. Poznám exorcistov, ktorí povedia, že to je zlé a že keď sa potetuje človek, tak dáva priestor ako keby démonom, aby vstúpili do života toho človeka. A potom ďalší zase rozdeľujú to tak, že je iné, že keď si niekto dá tetovanie, ja neviem, kvetinky alebo ornamentu, alebo kvetinky. Nápisu. To som chcel presne počuť, že teda nemáš tam...
Mám ešte aj také.
Že nemáš tam...
To mám súrodencov, akože že sme štyria a ja som štvrtá.
Hej. Tak mnohí teda kňazi alebo exorcisti hovoria teda, že keď je takéto niečo, že je to ako keby náboženský alebo ideologicky nejaké neutrálne, takže vtedy je to v poriadku. Ale iné
mám inak aj toleranciu vytetovanú.
Hej, ja mám kamaráta, ktorý v spolupráci s našim projektom, to teraz prvýkrát verejne hovorím, ktorý tiež študoval teológiu, tak má vytetovaný niekde túto kríž veľký, tak to hádam je tiež.
No, tak to si dávajú aj niektorí takí motorkári a tak. A teraz, ako to zoberieme? Ale nie, srandujem.
Neviem, mne sa to nepáči.
Akože ja, akurát sme sa o tom bavili prednedávno, že napríklad, čo sa toho tetovania týka, tak proste ja musím povedať, že ja som hrdá proste na to tetovanie. Ja proste som za ne úplne rada. Lebo proste je to niečo, čo proste možno som túžila aj ako to dieťa. A presne nejak takýmto štýlom mi to bolo vždycky hovorené, že to sa proste by sa nemalo a proste pokazíš sa a čo sa budeš čmárať alebo proste také, vieš, že tie také zákazy, ale nikdy som si to nedovolila proste a proste ja som vyjadrila seba, akože to, pre mňa to niečo znamená, to tetovanie alebo teda každé tetovanie, ktoré mám, keď som hovorila, že tam mám súrodencov. Proste tak mám jedno tetovanie, že ja a syn a mám tam konvalinku a to vlastne je akože pri jeho narodení a svoje mám zase fialku.
Ja nemám nič proti tomu, ale som vďačný, že moja manželka nemá žiadne tetovanie, lebo mi sa veľmi páči.
A keby ti povedala, neberme to, že vieš, že by ti nepovedala, ale keby ti povedala, že Lukáš, vieš čo, ja som sa rozhodla proste, že si dám vytetovať to, čo má Vierka. Že proste je tam žena, dieťa a kvet. Že na znak toho, že proste ľúbim syna.
Asi použijem to slovo, ktoré je tu napísané, že si by som toleroval a nerobil by som z toho, pretože ja som sa s mnohými kňazmi o tom rozprával a oni povedali, že militantní mnohí ľudia si ako keby vytrhnú z kontextu niečo z Biblie a tam je napísané, že Boh hovorí v starom zákone, že zakazujem vám vypalovať si znamenia nejaké na kožu, na telo, ale tam to bolo niečo, že oni sa tam zasvedcovali nejakým božstvám pohanským. A to už naozaj malo niečo, že
ale
to nebolo neutrálne.
Ale toto si predstavím úplne, že keď povieš, že vypalovať si na telo, proste úplne vidím proste takéto železo horúce, hej. Vieš, a že proste, a tak sa to kedysi ale robilo. Aj zviera tam proste. A to je podľa mňa tak myslené, lebo to je väčšie ubližovanie si, podľa mňa, sebe samému ako.
Hej, ja to skôr tak zoberiem, teraz možno, ak sme sa začiatku bavili, že fekalizmus v podstate v nejakej miere, keď sa rozprávame o tom, že nie je hriech, neporušujem tým žiadne prikázanie, desatora, a teraz mi vypadla myšlienka, čo som tým chcel povedať.
Že sa teda chceš vrátiť na ten začiatok? No a ja som, vieš, čo chcela povedať, možno si spomenieš, že jak si hovoril, že oveľa, no neviem, či si to presne tak povedal, že oveľa tolerantnejší sú možno tí mladí ľudia tam, ktorí proste majú tú cigaretku v ruke a sú potetovaní. A proste ja to presne tak vnímam, že mnoho tých mladých ľudí v dnešnej dobe je úplne inak zmýšľajúcich. Že majú úplne iné obzory a začínajú vnímať aj sami seba a aj toho druhého a tú tolerantnosť. Že proste kedysi naozaj aj proste homosexuál bol proste vyradený z party, dajme tomu. A dnes proste, keď príde kamoš a povie, že proste tak chcem sa vám s tým priznať, tak proste nevyradím ho proste zo svojho života. Proste mám ho rada stále tak, ako som ho aj mala. A proste aj keby proste je to nový človek, nikdy ho nevyradím zo života. Len preto, že akože v úvodzovkách iný.
S tým úplne súhlasím. A to, čo hovoríš, je kresťanský princíp, že prijať takého proste, aký je, pretože Pán Boh nás prijíma taký, aký sme a má nás rád. My veriaci veríme tomu, že nás miluje aj vtedy, keď podvedieme svoju manželku, keď smilníme, keď čokoľvek urobíme, a niektorí to nevedia pochopiť, keď ja im poviem, že napríklad on neznáša napríklad, ja neviem, Korčoka, tak ja poviem, ale pán Boh, on miluje aj Korčoka, aj Fica, ktorého ja nemusím, aj Danka a proste podobne. Takže
huličov do rastlín. A hej, tak.
Samozrejme, že mrzí ma to. A takisto ja, kebyže mám teda dieťa, ale kebyže mi povie, že sa mi páči, nepáči sa mi opačné pohlavie, ale rovnaké pohlavie, tak budem ho mať rovnako. Môže ma to samozrejme zamrzieť, pretože určite každý rodič túžim po tom, že bude detkom, babkou a podobne. Čiže z tohto, keby...
Ale vieš, že ja to beriem takto, že napríklad keď spomneš teda to, že by akože išla ďalej tá rodina a proste to posolstvo tej rodiny akoby a možno to niekto aj bere tak, že niesť meno ďalej, ale ja to vnímam tak a to nie len, že u homosexuálov, ale aj u ľudí, ktorí nemôžu mať deti, že vedia pomôcť iným spôsobom. Že je to len na mne, ako sa s tým popasujem. Že napríklad viem byť profesionálny rodič napríklad, alebo proste viem si adoptovať dieťa, keď ho neviem, alebo proste z nejakých zdravotných dôvodov ho nemôžem donosiť. Tak proste viem to aj takýmto spôsobom a možno pomôžem viacej tomu dieťaťu v detskom domove, ktoré je proste smutné, možno tyranizované proste rodičmi a muselo proste byť prijaté do toho detského domova. Že vždycky sa na to dá pozrieť z opačnej stránky. A je to pekné podľa mňa, keď niekto dokáže robiť napríklad toho profesionálneho rodiča. Lebo teda ja som sa bavila s jednou pani, raz keď som bola u lekára, a ona mi hovorila, že myslím, že jej nevesta, že teda sa na to dala. A sama mala slzy v očiach, keď o tom hovorila, že museli teda to dieťatko dať akože v úvodzovkách preč, ale že si teda ho adoptovali iní rodičia teda, že vlastne oni mali len na nejaký čas. A ja by som to asi nezvládla, by som to neviem, proste vieš, že to také úplne, až mne bolo z toho doplaču, keď mi to hovorila. Ale vždycky sa dá proste nejak to svoje posolstvo, vieš, že otočiť.
To je nejak zaujímavé, sa zamýšľam napríklad na to adopciou, že niekto povie, že ja sám som zažil otca, ktorý bol tyran a naozaj by som povedal, že radšej by som mal dve matky ako jedného otca, teda ako jedného otca a jednu tyrana, mamu, keď ten otec proste zlyhal, proste ako otec. Proste to nebolo len o tom, že by bol agresívny, ale narúšal moju identitu, moju sebahodnotu, môj pohľad na mňa samotného, poznámkami, že ty nehráš futbal, ty nepozeráš hokej a...
Akože v tom zmysle, že nie si chlapky, áno, nepozeráš?
Hej, presne tak, hej, že proste, doslova to aj povedal, že proste ty si jak žena. A to sú naozaj také veci, ktoré veľmi narúšajú takú odvahu a Ja som naozaj dlhé roky sa proste potom s týmto tak proste pasoval a potreboval som ako keby sám sebe a iným dokazovať, že som dostatočne dobrý muž a niekedy som išiel až do takého výkonu, až že som proste strašne veľa organizoval rôznych podujatí a bol som pre každého, lebo som
chcel dokázať. A zabudol si na seba.
Hej. Takže, ale samozrejme, akože určite to nepopieram, že ten model, že keď je milujúci otec, milujúca matka, že je to ideálne, pretože ja ako muž potrebujem vidieť aj ženský aspekt, aj mužský aspekt. A napríklad tým, že môj otec nebol nasledovania hodný, nebol mi príkladom, a práve naopak, tak ja som mal obrovský problém a u mňa sa to premietalo v tom, že ako keby som mal iba jedného rodiča, teda mamu, tak ja som sa si uvedomil, že najviac mojich kamarátov boli nie muži, ale boli to dievčatá. Mm-hmm. A keď muž je stále so ženami, tak samozrejme, že nenasleduje mužské vzory a sú určité veci, kde sú rozdiely, mm-hmm. odvaha, že napríklad keď som sa posťažoval s nejakým problémom kamarátke, tak ona ma objala a povedala mi nejaké pekné vecičky. Ale keď som to povedal mužovi, čo som potom neskôr zisťoval, tak on povedal, ale prosím ťa, neľutuj sa. Mm-hmm. A povedal mi to troška tak, že on aj ma povzbudil.
Však buď chlap, nerev.
Hej, ale zároveň som potreboval aj to, že naozaj vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, neľutovať sa, že áno, aj potlapkať po pleci a zároveň proste ísť ďalej. A toto potom ja som si napríklad nahrádzal tým, že som chodil na rôzne také semináre pre mužov, kde som si napríklad, že to je strašné, však to je jak, ja neviem, stretnutie homosexuálov, alebo neviem čo, že som zvyknutý, že to tam tie ženy tak oživovali a nakoniec som zistil, že to bolo úplne iné a že aj tí muži sa na tých seminároch pre mužov správali
inak.
Úplne inak, pretože pred ženami veľakrát hrali Hrajú, formu.
Áno.
A napríklad na tom seminári jednom to bola, že oáza sklené, je to taká jedna koinonia krstiteľ. A tam som zažil napríklad to, čo mňa úplne dojalo, že tam proste prišiel otec so synom, ktorí mali dosť akože zlý vzťah. Mm. A on keď tam počúval všetky tie prednášky, tak on proste tam prišiel za tým svojim synom. A ja som len videl, som tak si tak všimol, že tam proste plačú a objímajú sa proste dlho a nastalo také uzdravenie medzi otcom a synom. A nenastalo to nikde inde, mohli ísť do kostola, lebo sa tam nešlo na hĺbku práve v tej problematiky tej mužskosti. Už som sa zakecal.
Úplne v pohode. Mne sa strašne nepáči, keď niekto hovorí, že chlapi neplačú, že neplač, však chlapi neplačú. Alebo keď sa deťom hovorí, že neplač, že však to nič nie je, alebo tak. Ale to dieťa to prežíva úplne inak. A proste dieťa má možnosť toho, že si, ja neviem, škrkne prst, vieš, tak má proste v hlave, že čo sa stalo proste a zrazu panika, vieš, rev. Mm. Že proste čo sa deje, mami, tati, kde ste? A proste tam stačí možno len ozaj objať, ale nie povedať, že nerev, lebo to už je to potlačenie presne tých emócií a potom si to prenášame do dospelosti a nevieme potom sa nejak emočne vyjadriť aj v tých vzťahoch presne.
Mal som to tak od otca a tak sa správal aj ku mne, aj vlastne k mojej mame. Ja si pamätám tú vec, že ak neprestaneš revať, tak namiesto slzí budú padať kvapky krvi alebo niečo také. A to si strašne tak pamätám proste, že keď niekto povie, že ale Lukáš, čo to tak rozprávaš, však v žiadnej rodine to není ideálne. Ja hovorím, toto není, že není ideálne. Nič není samozrejme, že dokonale. Ale ja si myslím, ja to považujem za povinnosť pred Bohom. Ja nezískam nič tým, že proste napríklad teraz tu hovorím otvorene nejakých pár vecí napríklad o mojom otcovi, ale ja chcem, aby sa to otvorilo, že áno, toto sa deje v rodinách a áno, toto sa deje aj v neveriacich rodinách, áno, toto sa deje aj, jak to nazývajú, že v tradičných rodinách. A proste my sme navonok žili ako rodina, ktorá proste je príkladná. Môj otec chodil, sme susedili s kláštorom sestier premonštrátok, on tam im chodil pomáhať, on tam pomaly robil takého neformálneho udržbára. Ale doma žil proste úplne niečo iné. Tam proste hádzal veci, krík. Pamätám si o tretej približne v noci, keď moja sestra mladšia prišla za ním, mala vtedy, ja neviem koľko, či 14 rokov, 13, či koľko. A prišla za ním v noci, pamätám, že sme tak pekne hovorili, že otecko, že otecko, prosím ťa, že nemohol by si prestať kričať, lebo my nemôžeme spať a ráno stávame do školy. A on povedal, nemôžem spať ja, nebudete spať ani vy. Že proste úplne, že to základné posolstvo toho, čo hlásal Ježiš, že úplne vymizlo. Ale proste forma tam bola, chodím do kostola, modlím sa ružnec, neviem čo všetko. Tým samozrejme nechcem povedať, že som proti ružencu. A teda keď to budú počúvať aj tolerantní, netolerantní, aj katolíci, aj neveriaci, tak sa si poviem v prospech modlitby ruženca. Ja keď som sa modlil modlitby ruženca, tak špeciálnu, že pompejská novena, to bolo až 54 ružencov. Jeden deň. 54 dní vlastne sa modlil každý deň 3 ružence. Tak vtedy som spoznal moju manželku, takže nemám nič proti ružencu, len sa mi nepáči, keď naozaj hráme formu a sme ako farizeji a zákonníci a tých Ježiš kritizoval. Nekritizoval v podstate ani tak hriešníkov, k tým bol veľmi láskavý a milosrdný, ale tým, čo hrali tú formu, čo boli takí zákonníci, ako v dnešnej dobe mnohí militantní a takí až ultrakonzervatívni kresťania.
Ale teda nemáš nič proti ľuďom, ktorí napríklad vyrastali v kresťanstve, vyrastali s tým, že chodili každodenne do kostola, každý sviatok, všetko. A potom proste časom zistili, že veria aj všetko, proste sú stále akože katolíci, ale proste nechodia do kostola. Lebo proste presne tí ľudia, presne toto, čo si hovoril, proste za dverami je to úplne niečo iné. Kostol sa tvária, že spínajú ruky proste a tvária sa za milých, proste také farizejstvo naozaj a proste ľudia toto odsudzujú. Ja viem, že akože každý chodí kvôli sebe, dajme tomu do kostola, hej, lebo však kvôli komu tam chodím, kvôli sebe nie, lebo proste verím alebo tak, ale lebo akože ja mám ten názor, že proste môžem veriť, môžem sa kľudne aj modliť, ale
áno, to je skrátke to povedz, že Boh áno, cirkev nie.
No, hej.
Ako, ja neodsudzujem nikoho, ani teba, ak to tak máš, neviem, či to tak máš. A to je jedno.
Šťastie, hej.
Ale keďže som si to zažil, ja to beriem tak, že to nie, že ja som ten úžasný, svätý a že napriek tomu, že môj otec bol zlým príkladom vo viere, tak ja som stále veriaci. Ja to beriem naozaj ako takú milosť od Boha a on sa aj hovorí, že viera je dar, že to sa nedá proste nejakým spôsobom vnútiť a že teraz ten, kto nemá vieru, proste nejakým spôsobom horší človek. Takže nepoznám sa na tých ľudí takto. Akože pre mňa moje odôvodnenie je také, že niekedy sa priznám, že napríklad sa mi nechce ísť na omšu. A to je také zaujímavé, paradoxné, že hlavne keď nedeľná omša, tak je to pre mňa také, že radšej by som si pospal alebo proste čokoľvek iné. A je to pýtaš, prečo teda chodíš do kostola? Ja hovorím, počúvaj ma, prečo si čistíš zuby každý deň? Baví ťa to? Že nie. Tak prečo to robíš? No lebo nechcem, aby som mal toľko veľa kazov, aby mi smrdelo z úst. Tak ja takto isto to beriem za svetou omšou, že veľakrát sa mi naozaj nechce. A to je také zaujímavé a paradoxné, že práve tie dni, kedy sa mi najviac nechce a idem tam, tak zrazu je tam jedna myšlienka, ktorá ma úplne nakopne a buď ma pozbudí, alebo ma usvedčí v niečom, čo robím zle, že možno niekoho posudzujem, alebo nad niekým sa vyvyšujem, alebo niekedy tam niekoho stretnem, kto potreboval stretnúť práve mňa a potreboval sa mi povedať, čo zažíva a ja som mu mal priniesť pozbudenie. Čiže my sme veľká tak nasmerovaní, že no a mne to nič nedáva.
No ale keď to niekomu nič nedáva, napríklad, že naozaj, že každý krát ide do toho kostola, zoberme si to teda takto, keď si to tak načal, a že proste naozaj, že proste je tam a proste nič. Hej, že? Ale proste verí, hej, aj všetko, ale proste to chodenie do kostola mu zrovna nejak proste do toho nespadá. Lebo vieš, že zoberme si aj to, že sú evanjelici, sú proste gréko-katolíci, rímsko-katolícka cirkev, proste a mnoho iných. Každý proste verí. A každý to má trošku iné. Že my veríme, že teda akože naša je tá správna, oni veria, že je tá ich správna, že každý má niečo. A vtedy sa zamyslíš, že ale proste ten Boh je jeden. Vieš, že vieš, čo tým chcem povedať? Že
áno, súhlasím. A vlastne nejaká katolická cirkev napríklad to tiež sa s mnohými hádam, ktorí si myslia, že sú odborníci na teológiu a nehovoria, že ale iba katolíci sa dostanú do neba, do Božieho kráľovstva. A toto naozaj, keď toto niekto počujete, tak prosím vás, tomu neverte, to není ani z Biblie, ani to katolícka cirkev neučíte. Proste naozaj to blúd, ktorý vzýšiel z nejakej takej ľudovej zbožnosti, kde proste napríklad v rámci ľudovej zbožnosti sa riešia také veci, že napríklad na štedrý deň nemôžeš jesť meso, a dokonca keby ak v tých nejakých západných štátoch na miesto ryby, tak oni majú deň
morka,
tak majú morku, a to je vlastne meso, a my máme rybu. A toto napríklad tiež je niečo, čo vôbec nie je dané ani v katolíckej cirkvi, že my musíme mať rybu. Lebo to
ja
tak,
toto beriem ako nejakú tradíciu.
A mnohí ľudia tie tradície ako keby proste tak zbožňujú. Zmiešali to proste s tým, čo je proste viera. Áno, sú určité veci, ako napríklad na Veľký piatok, raz v roku, je post, ktorý proste je od mesa, a toto je záväzné. Ale tie ostatné veci, napríklad piatkový post, že mnohí starí rodičia svoje vnúčatá a nemôžeš jesť
meso.
Nemôžeš, lebo pôjdeš do pekla.
Presne. A k tomu som sa chcela presne vyjadriť, že...
Jak
že
sa môžem len zapojiť vlastne?
Áno, akurát som to chcela hovoriť, 100% nie je to to isté.
Neviem, že presne podľa mňa hrozne veľa ľudí, alebo teda aj všeobecne kresťanov, žije v nevedomosti. Lebo ja som sa teda dával pokrstiť až pred svadbou.
Dlhšie pred svadbou.
Až do dospelosti. Tak. Že som teda bol ateista vlastne od malička. Nebol som vychovávaný vo viere. Ale veľa som sa naučil od nášho farára.
Ktorý nás sobášil, ale som chcela povedať, že ho pozdravíme tam hore už.
No a pozdravujeme, ale to som chcel povedať, že hrozne veľa vidím, že tí kresťania vôbec nechápu ani tú katolickú cirkev veľakrát, alebo majú úplne zmiešané tie fakty, alebo práve aj o tomto pôste. Mne to teda ten farár tak povedal raz, ja som si to tak pochopil, aj si to tak myslím, že asi to tak je, napríklad s tým pôstom to nie je, že sa nemôže jesť meso, ale to je o tom, že si máme odoprieť to, čo máme radi, tak v tom pôstnom období by sme mali akože dokázať, že sa toho vieme vzdať, alebo proste...
Napríklad proste som závislý na sladkom, tak proste si ho odopriem. Hej. Som závislý na káve, jak moja mama.
Som závislý na tom.
Áno, presne.
Kontrolovať. Naozaj si zoberme, že teda sú vegetariáni a ráv a neviem, aké tieto veci.
A čo majú, aký pôst potom robiť?
Aký pôst majú, tak oni by si mali len meso, akože ako obetu.
Akože on je za týranie, nie seba samého.
Čiže naozaj, ten piatok je deň, kedy si pripomíname umučenie Ježiša, a vtedy si máme dať nejaký takzvaný, názov znie tak strašne starodávne, že seba zápor. Nazviem skôr, že obetu, že dať si nejakú proste obetu, a niekto napríklad sa nerád modlí ružnec, tak si dá jeden desiatok ruženca, a pre neho to je napríklad to ťažšie, ako to, že lebo napríklad pre mňa, kebyže napríklad v piatok, že nemôžem si dať pečienku proste s rýžou, tak ja to neznášam proste, ja to nemám rád, a pre mňa je to obeta, že to musím zjesť, aj keď sa to ráta do mesa.
Naopak, ale snáď to neješ na silu, nie, že kvôli obete.
Nie, to nie. A som sa povedal napríklad, že pre mňa, že ja si napríklad teraz v piatok by som si nedal pečienku, lebo nemám rád, môžem sa tváriť, že sa proste obetujem, a dám si vyprážený syr s hranolkami a s veľkou porciou dobrej tatárky nejakej, a teraz to budem užívať. Dnes mal vyprážený syr, tak som si to užil, sme s manželkou skonštatovali, že keď to není meso, že my to považujeme proste, že sú tam zemiaky, je to vysmažené, je tam tatarka.
Ja napríklad, akože sme dlho, my boli aj bez mesa, len tým, že potom som, teda sa mi veľmi zhoršil zdravotný stav a proste boli tam komplikácie, a mala som potom takú, mala som enterálnu výživu, sa to volá, a jak som toto povedala, mi vypadlo moja dietka. Sa ako nazýva? No, dobre. Ako? Nie, dietka, hovorím. Enterálna výživa. No, proste to je... kvázi, ja som mala akože každý deň. Musela som zjesť porciu mesa do niekoľko gramov. dve vajíčka. Normálne, že každý deň povinne dve vajíčka, dva zemiaky, dva banány, jablko a rýžové veci neobmedzenie. Čiže ja som fakt, že každý deň musela to mäso jesť. A napríklad na tie Vianoce, že tá tradícia, že ryba, a to som mohla raz za týždeň vymeniť mäso za rybu. Mhm. Ale fakt, že len raz, ale to úplne, že chudú nejakú rybu. No a tak ja som si to tak vyrátala proste, že na tie Vianoce, že vieš, bolo v nedeľa, koniec týždňa. A proste som si dala, že v nedeľu a v pondelok, tak som to mala na ďalší týždeň vybavené. Ale teda, že proste vieš, že dá sa aj bez mesa, ale že zase na druhej strane proste, že máš to akoby prikázané v tej diete a proste musíš dostať do seba nejaký prísun bielkovín a proste všetkých týchto vecí. A tak proste zo zdravotného hľadiska teraz kvôli tomu, že proste je piatok, tak nebudem to jesť, nie, že keď to mám nakázané.
Ja som vždy šiel piatok na omšu, tým som to mal vybavené, lebo som spieval spev okolo, takže tak by som išiel. A potom som si hovoril, že to také vypočítavé, že takže tak by som tam išiel, takže to som nemal žiadnu obetu, lebo som tam rád chodil, lebo som sa stretol s ďalším mladým.
Lichcánek.
Hej, no. Chyba, že to vystrihnete, že som taký.
Prečo? Však my sme tolerantní.
No a daj mi nejaké kontroverzné otázky teda.
Čo, ja tu nemám ani zápisník tentokrát.
To už, keď už tu je Budha, tak to už môžeme všetko otvoriť.
Ešte som sa ale chcela pobaviť o tom otcovi. Uh-huh. Že ako to ty vnímaš, že ako to vlastne na teba proste malo vplyv do tej dospelosti. A kedy prišiel nejaký zlom, možno kedy si s ním prerušil kontakt, myslím, že si prerušil, či nie. A že kedy proste si povedal, že ja takýto nebudem. Alebo proste, že či si mal nejaké proste v hlave nejaké myšlienky, vieš, že proste také o tom.
Tak ja som to bral veľmi tak kresťansky a veľmi milosrdne, že proste je to môj otec.
Takže teraz chcem, musím trpieť, či?
To ani nie, že v tom som si akože vytýčil hranice, ale že chcem mu dávať stále ako keby novú šancu. Že napríklad, ja neviem, raz za rok približne napríklad som si povedal, že za ním prídem, alebo neviem čo. Ale on proste bol ešte urazený a bral to tak, že čo ho nejakým spôsobom otravujem. A neviem, akože ja som to bral v tej úrovni, že túžim proste po takom zmierení a potom, aby si on proste uvedomil. Ale zároveň som mu to nemohol vnútiť, že aby on cítil ľútosť, keď on proste necítil nad tým, čo, ako sa k nám proste správal. Tak som si len učil hranice a povedal som, že môžeme sa stretávať, môžeme, ja neviem, sadnúť si na kofolu, na kávu alebo čo, ale že proste jednu vec, mám podmienku, že aby si nerozprával o minulosti. Ak by to bolo ospravedlnenie, alebo nejaká seba reflexia oka, ale nejaké také, že a na čo ste to kupovali dom a, a nadávanie na moje mami a proste podobné veci, takže toto nie. No a on toto nevedel rešpektovať a približne niekedy po 3 minútach, iný deň zase po 10 minútach začal nadávať na moju mamu a porozprávať o tom, že ja čo nám on urobil a ľutovať sa, tak som proste povedal, že nie. A toto v podstate nás tak úplne oddialilo, lebo som si dal hranice. Mm-hmm. Akože šancu mal, ale nejakým spôsobom to premárnil. No a potom, keď teda sme mali sobár s mojou manželkou pred pár rokmi, to bolo na konci korony, tak som si povedal, že je to môj otec. Nechoval sa ako otec. Určitým spôsobom je to škaredé, ale je to troška blízke možno tomu, keď niekto znásilní a tiež daruje život v podstate. Tak to preto to nebolo až také extrémistické. A nehovorím, že neurobil nič dobré, urobil aj dobré veci, len asi nebol naučený a nevedel.
Tiež mal určite nejaké prežívanie.
Hej, ale v každom prípade som vďačný, keď moja mama má také výčitky, že no na to mrzí, že som vám takéhoto otca našla. Ja hovorím, mama, ale však...
Ale viete, by ste tu neboli.
Tak presne, nebol by som na tomto svete, čiže ja to takto hovorím aj tým ľuďom, ktorí možno si myslia, že ja ho nenávidím. Ja hovorím, ja som vďačný za život. Ja hovorím, ja keby, že mi, ak bol v nemocnici na Plúcnom, Nitre, ja hovorím, keby, že mi po niekom odkáže, zavolá, že dojdi, tak hneď sadnem, moja manželka s tým bola v pohode, ešte povedala, že príde aj s Dávidkom, našim malým synom, a že poďme ukázať, pozbudiť ho, on proste tak zasekol, že proste on nevedel prijať ani lásku, ani proste nič, ani nejakým spôsobom proste záujem. A teda to som ešte nepovedal, že ak som vlastne stretol mojho otca, keď som vybavoval nejaké papiere v tom meste, kde on býva, tak išlo proti nám a ja hovorím, že čau otec, že tak aspoň teraz ťa zoznámim so svojou manželkou, keď nebol na sobáši. A on začal utekať. Tak akože bolo to také veľmi zraňujúce, lebo poznám mnohých ľudí, ktorí si nerozumejú, ale utekať, keď chce predstaviť syn, mm-hmm. že neviem si to proste predstaviť, že ja keby, že čokoľvek ma sklame, akože z môjho otca nesklamol, on bol ten tyran, že neviem si to proste predstaviť, že...
S čo mu vlastne išlo hlavou?
Že rozmýšľam nad tým, že či vlaky nebol ten fenomén, že muž bol pri pôrode. Že, to, mm-hmm. že teraz to je úplne ako keby normálka, že skôr je nenormálne, alebo keď proste muž tam není pri pôrode. Čiže ja som to bral ako takú... No, a ja si uvedomím, že mám k tomu, že možno toto spôsobuje, že mám taký vzťah, lebo vlaka to povie, však to je tvoj syn, však ty si ho porodila, však ty si ho nosila a že ten muž sa ako keby tak dištancuje od toho. Od toho dieťaťa a ja toto sa teším, že som bol pri porode.
A podľa mňa to není len tým. Hej. Že možno, že by sa nič nezmenilo, aj keby bol pri pôrode. Ono, tam to musí byť strašne veľa vecí, podľa mňa v tom. Aj od detstva a od toho, čo bolo ešte pred jeho rodičmi. A to sú proste tie také... to, čo ide proste z generáciu na generáciu a čo si dedíme.
Hej. V každom prípade musel som mu odpustiť a toto, to je tak, chcem spomenúť, že mnohí ľudia povedia, ale on si nezaslúži odpustiť a ja im poviem, že ale on to nepotrebuje. Otec, nestalo to, aby som mu ja odpustil, mu to bolo jedno úplne, ale mňa to oslobodzovalo, že naozaj, tam to máme na našom webe ten článok, že vlastne neodpustenie je peklo v tvojom srdci. Mm-hmm. To je mysli, alebo v duši, alebo akokoľvek to proste už nazviem po svojom vnútri, ktoré nás ničí, ktorá nám ubližuje a niekedy to cítim až fyzicky, ak sa hovorí, že mám ho v žalúdku. Mm-hmm. Ale naozaj cítim až tak, keď mám neodpustenie, či je to voči napríklad nejakým bývalým vzťahom, bývalej priateľke, že teraz keď mi to spomenie a povie mi, že ona tam som ho videl toto a vo mne to nespôsobuje nič, pretože som jej odpustil. Druhá vec je, že nás to blokuje aj v iných vzťahoch. Napríklad, ja keby som neodpustil moje bývalej priateľke alebo otcovi, nedokážem proste milovať a mať zdravý vzťah s inými ľuďmi a s mojou manželkou. Myslím si, že aj keď to bolo ťažké s mojim otcom alebo s inými ľuďmi, ktorými som musel odpúšťať a bolo to ťažké odpúšťať a nebolo to proste jednorazová záležitosť, tak si uvedomujem, že to tiež malo svoj zmysel, pretože teraz, keď zažívam niečo, tak nemám problém odpustiť, lebo som tak obrovské a ťažké rány proste odpustil, že keď si predstavím, že až teraz ako keby, neviem, či to je 2 týždne alebo 3 týždne, čo vlastne odišiel z tohto sveta môj otec, tak som si uvedomil, že to je len myšlienka. Som si tak zamyslel nad tým.
O tom odpustení si chcel povedať, že ty si mu odpustil, aj keď jemu to bolo jedno. Ale možno si mal ten pocit, že možno ľahšie odišiel, či?
Hej, asi takto. Aha, že teraz mi vynárajú také proste veci, že ja som si myslel, že to je vec, ktorá je uzavretá. Že ja som otvorný, kedykoľvek proste príde, ja objímem proste čokoľvek, proste je to môj otec. Ale také veľmi zaujímavé to bolo, že keď som stál v tom kostole, keď bola tá pohrebná svätá omša, hej, zádušná, to bola taká normálna omša. Bol tam kňaz, ktorého mám veľmi rád. Otec Jaroslav, ktorý mal peknú kázeň. A všetko som to bral tak v pohode. Až potom, keď sme proste išli na ten cintorín a keď som proste išiel sa posledný krát pozrieť do otvorenej rakvy, tak zrazu to do mňa došlo, že som musel brániť, aby mi išli slzy, lebo...
A prečo si tomu bránil, že aby ti išli slzy?
Neviem, prečo to tak je vo mne, že asi som to počúval, to, že muž nepláče. A myslím, že tá otec asi toto rozprával. Ale na mňa to akože vidno, že mi sa tak, keby tak moja manželka, že...
Sa ti potia oči.
Hej, presne, že to mám také, až keby mimika tváre, že proste toto sa tak sa zvraští troška.
Ale nebrám tomu, lebo to sa potom veľmi chytá aj do toho brucha.
Že tí ľudia, čo ma poznajú, tak spoznajú. A vtedy som si tak len povedal, že ty moták. Čo si to urobil? Však, ja som ťa mal rád, keď ja som ti to odpustil, aj keď si to možno nezaslúžil.
On si to sám sebe neodpustil.
Hej, asi.
Preto asi, od teba utíkol vtedy, on vedel, že ty si mu odpustil.
Toto mi veľa ľudí povedalo, toto. Že on mal strach. Že on celý život vlastne žil v strachu a nedokázal proste pred tým odísť. A potom tie následujúce ďalšie dni boli také, že ja keď som si myslel, že všetko mám uzdravené v sebe, tak niekedy tie veci sa vyplavia. Mm-hmm. To, že som napríklad si uvedomil, že som si mal úplne obraz, predstavu toho, ako on ma zamykal do pivnice, ktorá mala malé okienko, proste to boli tam hlinená podlaha, ale že naozaj, že nie, že pivnica, ako keď si predstavíme nejakú pivničný priestor pod nejakým bungalom, nejakým domom proste, alebo ako brata pritlkol do tej, ako sa to nazýva, napadá názov iba, že kadibudka.
Latrína,
hej. Mm-hmm. Tak ako proste on mal nervy a neviem, čo ani čo urobil ten brat, ale všetko tak veľmi tyransky riešil, že čo sú tie veľké klince, ja neviem, či stovky, či ak sem hovorí, tak on zobral také klince do tej kadibudky, tak som videl, jak tam tlkol, tak to tam zatlkol, môj brat tam proste plakal a zase začali tieto veci tak proste vynáč, že aj to odpustenie je taký proces, ktorý není jednorazový, že musím to že musím to obnovovať. Takže teraz mám takéto obdobie, kedy tak hovorím, že Pane Bože, ďakujem ti za to, že mi dal život, že za to som vďačný a toto proste odovzdávam. A čo mi tak najviac pomáha tomu odpusteniu, či už proste napríklad voči nejakým priateľom alebo možno bývalým vzťahom, tak to je to, že sa na to pozriem takým spôsobom, že ten človek to nevie, že on to nezažil. A potom naozaj, keď niekedy idem hlbšie, že aký mal rodičov, tak zistím, že on to nevie. Že on nezažil lásku, že on nevie, čo je to empatia, nevie, čo je odpustenie, nevie v tých veciach.
On nevie
proste ani objať, ani nič. A že ja som to dostal. Našťastie, vďaka Bohu, Pán Boh mi poslal takých ľudí, ktorí ma naučili vyjadrovaniu svojich emócií a všetkým týmto veciam. Tak to mi tak ako veľmi pomohlo.
Ja som sa tiež kedy si nevedela objímať. Tiež proste mi museli prísť ľudia do života. Napríklad moja kamarátka, ktorá ma začala objímať. A každý krát, keď sme sa vlastne stretli, tak sme sa objali. Pre mňa to bola úplná novinka proste. Vieš, že foha, že si hovorí, že to je pekné.
Moja mama sa často rada objíma. Som ňou aj s mojou manželkou a ona mi vždycky hovorí, keď dnes si ma neobjal, že myslel som sa najprv umyť ruky, keď som prišiel. A ona, že ale to uvoľňuje nejaké hormóny šťastia, či nejaké veci, neviem, či to sa tak šíri internetom, či to je naozaj pravdivé.
Akože, asi šťastie, hej, ale zase podľa toho s kým. Zase je to také moc silené, alebo čo, to nemám rada. Ale tam ešte som chcela povedať takú myšlienku, kde si hovorila otcovi, že mi to úplne pripomenulo takú situáciu, že myslím, že to bolo no proste mali sme svadbu a sme pozvali však normálne však rodinu všetkých a môj detko vlastne neprišiel, ale on hovoril, že je chorý, ale proste tam bolo len to, že sa opil proste a zase proste z opitosti odpadol. Podobne to bolo aj na druhej strane, takže nám vlastne prišla moja nebohá babka druhá a tiež teda babka neprišla a ale ja som si myslela, že proste v tú chvíľu som bola hrozne nahnevaná, ale zobrala som to tak, že ak by sa tam malo niečo udiať, že proste niečo zlé, tak dobre, že neišiel, a mala som to týmto uzavreté proste, že proste kašľať na to. Ale asi som mu to akože kvázi neodpustila vnútri, že to bolo len také povrchné. A potom bola taká situácia, už si presne nepamätám, že či som bola už tehotná, alebo proste to bolo ešte pred tehotenstvom. A on proste presne bol taký ten typický kresťan, ktorý kedysi chodil do kostola. A on inak akože veľký dobrák, proste on pomáhal druhým, proste vždycky aj jablčka všetko dal, proste susedom porozdával, nám dal, proste akože z tohto hľadiska bol veľký dobrák, ale proste obľuboval proste známu kruhovku, neviem, či si pamätáš. Piešťanom.
Je Piešťanom.
Tam tá kruhovka, tam býval Schenk.
Taká krčma sa volá Robota.
Robota, áno, sorry, jaj. Som to potentovala.
Ja som tam blízko
do roboty, áno, sme chodili do roboty.
Tak zaujímavé, že keď žena volá, že kde si? V robote.
Neklamal, no. No a proste mal proste toto. A druhýkrát sa oženil, však všetko v poriadku, však akože babka zomrela, tak keď proste to tak cítil, tak ok. Potom chodili aj do kostola, lenže to bolo presne také to pohrdacké, že proste prišli z kostola už na dohováračky a čo tam povedal farár a hento toto. A na každého a na hentoho v rodine a proste, no tie klasické veci. Ale strašne mi vadilo, keď proste rodičom kydal každému na toho druhého. Ale proste hovorila som si stále, že toto si musia oni vyriešiť. Proste povedzte si stop a proste, vieš. Ale keď to povedal predo mnou a už mi to tak brutálne úplne, že takto vystúpilo, hovorím, ešte raz proste zanadávaš na môjho otca, nech si myslíš o ňom, čo chceš, je to môj otec a odchádzam. Povedal to znova, odišla som.
Inak v tomto ja som bol takýto, prepáč, že ťa prerušujem, ale že môj otec bol naozaj, že by sa mohol všeli ako škardomu povedať, ale keď nejaký kamarát sa mi chcel tak, ja neviem, priblížiť, tak mi povedal, no tak to si mal dobrého ko svojho otca. A ja hovorím, sorry, ja to si nežil, aby si takto rozprával. Že toto naozaj pre mňa taká úcta, ja neviem, či sa to týka aj tolerancie, ale, ale podľa mňa, ja neviem si predstaviť, keď vidím niekoho, že nadáva na svoju matku vulgárne, že ja som to v živote nepovedal ani v tom najväčšom hneve. Povedal som, že ja neviem, nasral ma alebo čo, ale proste, že by som povedal vulgarizmu na svojho otca, keď proste bol aký bol, tak to si neviem proste predstaviť.
Vieš, ale to je také huckanie až, vieš, že proste. No a potom však teda akože sa to nejak utriaslo a ale vlastne bol proste v situácii, kedy už proste len ležal. Aj sme sa teda s ním akože prišli kvázi rozlúčiť, lebo potom išiel do domovu, lebo proste, vieš, každý robí proste. Tá starostlivosť, aby tam niekto chodil, bola veľmi nákladná finančne. Tak proste sme sa nejak zhodli, že asi takto to bude najlepšie. A my sme proste mu chceli akože v tom čase sme mu akože upratovali ten dom, že keď sa vráti, že aby bol do čistého, lebo proste on už proste bol taký, že sa tam proste pocíkal a tak. A tak akože bolo to tam také aj zapachujúce a tak. Tak sme mu to chceli nachystať, no a proste ja som išla akože, lebo on mal strašne veľa proste veci, ale nie že veci, ale proste bordel, lebo akože odkladal blbosti, vieš, bločky a proste také blbosti. Mal takú krabicu, kde proste som to len zobrala, že proste sa to volá kedy pretri a z toho mi vypadla naša pozvánka na svadbu. Pozerala na tú zem a úplne mnou niečo prešlo. Úplne také, proste ma prešla taká zima, alebo proste také zimomriavky. Som to zdvihla, pozerám na to a v tom si hovorím, že odpúšťam ti. A myslím, že v ten deň to bolo, kedy sme tam boli ešte potom spolu. Tak neviem, akože ľudia sú takí, že neveria na takéto veci alebo tak. Ale proste ja som ho počula. A hovorím Majovi, že proste, že počul si to? A on, že aj si to počula? Proste počuli sme jeho hlas. A za 2 dní zomrel. Tak to bolo také proste, že vtedy som si uvedomila, že naozaj som mu neodpustila.
Nehovorím, že také cíťak, lebo neviem, či to, si to videla teraz na mne,
ale sa ja ti potiaľ,
to, hej, už som to trošku tak mal, ale keď hovoríš toto, tak môj otec, keď zomrel, tak ja aj teraz stále mu tak hovorím, že ja neviem, že či možno predtým oľutoval to všetko, a že Boh je proste milosrdný a že proste pôjde, ako veríme do Božieho kráľovstva, a ja mu to prajem proste, napriek tomu, že čo všetko zle robil. A to bolo také zaujímavé, že vlastne on zomrel a nedeľu bol sviatok Božieho milosrdenstva. On zomrel, myslím, v pondelok, na druhý deň, že, že to bolo úplne také blízko, tak blízko proste toho. Tak verím tomu, že Boh bude milosrdný k nemu.
Určite. Vieš, čo ma ešte napadlo, keď si hovoril, že na tie otázky, teraz trošku premostím, aby sme sa trošku odreagovali. aby sme si prevetrali oči. A že proste, ako sa ty nakláňaš proste, však už sme to načrtli aj to, že si proste tolerantný, aj keby, že proste ti to príde ako, že syn keby, že príde a povie, že proste tati, som homosexuál proste, tak kvázi si s tým v pohode. A ja napríklad uznávam aj pápeža proste s tým, že mne sa páči, že proste není proti tomu, že je tolerantný. Či? Sa tak usmívaš pod
mňa? Akože pre mňa téma nejaké proste homosexuálne vzťahy je veľmi náročná. A ja to tak proste beriem, že ak niečomu nerozumiem úplne do hĺbky, tak neviem, kto to povedal, či to bol nejaký svätý, alebo či to povedal pápež, ale že ak milujeme, tak nehrešíme. Ak ja tých homosexuálov milujem, dokonca ešte to je vyšší stupeň tolerancie, že možno objímem, že napríklad mám kamaráta homosexuála, ktorý hovorí, že zažíva to, že on sa rozhodol proste, že bude potláčať to veriaci a proste, mm-hmm. a on hovorí, že zažíva také, že predtým mal veľa kamarátov, kamarátiek, ale že teraz má nejaký, ja neviem, či 35, či koľko rokov, takže proste sa poženili, povedávali a že on zostáva sám. A že toto sú také ťažké veci a ja tak uvažujem, že čo môžem urobiť. Ja nemusím to ani študovať, ani sa proste v tom nejakým spôsobom vzdelávať, ale z toho, čo povedal, som jasne vyčítal. Ja hovorím, počúvaj ma, chcel by si niekedy, že by sme vybehli na kávu alebo tak, a on úplne proste radosť proste v očiach. Mm-hmm. A minulý mi povedal, že až nešiel by si sa mnou do wellnessu a ja hovorím, čo ma skúšaš, že či mu poviem, že tak sorry, ale s homosexuálom predsa mm-hmm. nepôjdem do wellnessu, však to ani manželka mi nedovolí. A ja hovorím, jasne, môžeme ísť. No, tak sme boli v sauni v Bratislave a manželke som hovoril, že idem s kamarátom, nie gej, že si s tým oká, a ona, že jasne, že s tým oká, že čo si myslíš, že keď niekto je gej, takže bude skákať po každom mužovi. No, takže ja som to prejavil, podľa mňa toto aj Ježiš robil, že aby sa cítil prijatý.
Presne
a
tak.
A toto môže podľa mňa veľa ľuďom pomôcť a podľa mňa niekedy zachrániť život, keď niekto už ho toto nebaví na tomto.
Áno, toto je veľká vec.
Lebo tá otázka tej homosexuality, teraz som si Google, akurát také zaujímavé, že som si náhodne sa dostal k nejakému takému, to nebolo že svedectvo, to bolo nejaká taká skúsenosť homosexuála, ktorý hovoril, že sa mu páčili muži a že jak starne, takže ako keby tí ostatní homosexuáli onho nemajú záujem, lebo je to skôr o tom, že keď sú mladí a majú mladé telo a že to je taká keby odvrátená tvár. Nechcem povedať, že napríklad že tieto veci neistujú v heterosexuálnych vzťahoch, ale napríklad tá promiskuita je tam proste dosť vysoká a to, čo mi rozprávajú oni, tak veľakrát proste plačú, že veľakrát oni to berú ako keby na úrovni možno nejaké také sexuálne, že také, že ani nechcem, že mne veľa ľudí povie, že ja nepotrebujem žiadne také veci, že nejaké registrované partnerstvo. Ja som s ním potom, keď si tam proste nejakým spôsobom užijeme to, čo proste potrebujeme v rámci tej našej orientácie. A je to naozaj také veľmi ťažké a ja to na niektorých vidím, že naozaj tým homosexuálom prajem to vnútiť sa nedá, ale ja to naozaj prajem, že keby sa nejakým spôsobom stane nejaký zlom. A ja verím tomu, že môže nastať ten zlom, pretože poznám reálne viacerých proste ľudí, to nie, že čítal som, ale ich naozaj reálne poznám, ktorí boli uzdravení. Niekto tvrdí, že to si sugerovali, ja hovorím, tak mne to je jedno, či si to sugerovali, ale hlavne, že sú šťastní, že sa s ním stretávam, že poznám jeho manželku, že nielen to, že proste už netuží po mužoch, ale zostal na nejakej úrovni neutrálnej, ale že mám manželku, že proste nemajú jedno dieťa, že majú tri deti. A ja si hovorím, že wow, a vidím, že aký je šťastný a ja to naozaj proste prajem tým ľuďom, aby to proste takto zažili, pretože podľa mňa oni sú to ťažké proste boje. Že nikdy nezažijú ako keby takú plnosť vzťahu a práve pretože to majú ťažké, tak podľa mňa keď ich súdime, odsudzujeme. Ja napríklad mám takú skúsenosť, čo sa týka napríklad témy homosexualita. Keď sme nahodili článok od jedného môjho kamaráta homosexuála, kde nepísal žiadne propagácie LGBT, ani duhových pochodov, ani nič podobné, ale len ako prežíva svoje veci. A on dokonca je homosexuál, ktorý je v kresťanskom spoločenstve a ktorý je síce homosexuálne cítiaci, má túžby po mužskom pohlaví, ale proste to nepraktizuje. A ja si myslím, že ja to beriem tak, že mám obdiv proste pred ním, keď máš niečo prirodzené a napriek tomu to, ako nechcem teraz hodnotiť to, že či to je správne, či to nie je správne, proste chcem to brať na tej úrovni, že ja ho obdivujem za to. A teda napísal ten článok, zverejnili sme ho na našej facebookovej stránke, bez ani článska. A teraz taká pani s profilovou fotkou, kde mala pannu Máriu z Medjugorja, svatá dokonalosť, tak to napísala, že dajte už pokoj s tými buzerantmi. A to sú také momenty, kedy si hovorím, že niekedy sa fakt hanbím priznať za to, že som kresťan, pretože takíto ľudia, ktorí to ešte tak verejne, že do profilovej šíria, fotky dá,
že áno,
tam
že
pánu Máriu, aby pôsobila.
Toto sú presne tie veci, že napríklad my sme mali kedysi tiež ašak čo normálne, no, mali sme susedu, ktorá mávala také fotky ako nejakého aniela s krídlami a každú nedeľne chodila do kostola, ale tak brutálne nám ubližovala a ešte mi povedala, že spravím vám zo života peklo. Tak vieš, to sú také veci už.
Áno.
Ale toto podľa mňa, ono to, že homosexualita ako taká, ono to proste není o tom, že všetci si to predstavujú, že teraz proste ide len o ten samotný akt, že proste, hej, ale tu, tam ide proste o tom, že ten človek sa nedokáže zalúbiť muž do muža, alebo nedokáže niečo obdivovať na žene, alebo opačne žena na mužovi, že tam nejde úplne tak, že ľudia si to strašne zamieňajú proste s tými, že už sme tak strašne kdesi proste v takých až erotických témach, že nedokážeme vnímať to, že sa ľudia môžu mať radi, ľúbiť sa a mať sa rád proste.
Sa hovoril, že apoštol Ján, že bol tak blízko Ježišovi, niektorí dokonca hovoria, že on mal k nemu takú náklonnosť, už takú väčšiu, ale teraz nechcem nejakým spôsobom proste konšpirovať. Ja som sa ešte jednu vec takú povedať, že veľa ľudí tak rieši, že to je od narodenia a niektorí, že to sa tak v živote stávajú. Ale pre mňa je taká zaujímavá skúsenosť jednej mojej známej, ktorá teda je lesbička. A keď si hovorím, že kto za to môže, ale ona mala detka, ktorý proste ju sexuálne obťažoval. Mm-hmm. Že proste bola v pyžame a on mal, ja neviem, či 12-13 rokov, kedy sú už len také naozaj sa prsia začínajú vyvíjať. A to dieťa, to dievča je vtedy veľmi zraniteľné na tieto veci, ale dokáže zároveň povedať nie, pretože je to autorita detka, ktorému dôveruje.
A ešte to ten starší muž, alebo ten muž v jej prítomnosti prezentuje tak, že to je v poriadku a že tak toto má byť.
A ona vlastne
väčšinou potom, to teda tak býva.
Hej, a ona potom vlastne teraz sa stala lesbičkou. A keď nám tak rozmýšľam, že ja sa nečudujem, však keď niekto bol takto obťažovaný, tak jej musí byť na zvracanie z mužského dotyku. Potom som mal rozhovor.
A v žene vlastne nájde proste tú oporu a takú nehu, ktorú vlastne nedostala.
Potom som mal rozhovor, ale to bol len krátky rozhovor, naozaj nie som zase v nejakom úzkom kontakte s lesbičkami, ale keď teda manželka je s tým oka, ona ja hovorím, počujem, že teda si oka s tým, že keď sa som v kontakte s homosexuálmi, ja hovorím, a teraz mám ísť na kávu v Žiline s jednou kamarátkou lesbičkou, že to už asi ti bude vadiť, že áno. Prečo mi to vadilo? Však ona nejde po
no veď práve, že púr sa aj pýtaš na všetko proste.
Že to je ešte bezpečnosť.
Bereš jak nejakú sekeru.
To ešte nejaké zranenia z predošlých
asi, no.
Z predošlých vzťahov. No a niektoré z tých pri týchto stretnutiach proste mi bolo povedané, ako keby napríklad to, že tá žena napríklad mala viacero vzťahov s mužmi a tí muži nevedeli byť dostatočne romantickí, dostatočne nežní, jemní. A zrazu mala nejakú kamarátku, prišiel nejaký dotyk, nejaký baletmi, že ženy predsa sa viac objímajú a viac sa tak pritulia k sebe alebo nejak tak. A zrazu zistila, že ona to, čo potrebovala, to, čo jej muž nedával, že dávala tá žena. Ale pritom, potom ako veľa prípadoch, mala len to nešťastie, že stretla mužov, ktorí nevedeli dať, ktorí boli proste odchovaní na porne. Čo učí porno? Že otvorím si smartfón, naťukám si, čo mám rád, veľké prsia, malé prsia.
Ke skúsenosti, čo?
Som to rozmýšľal, keď to povieš, to bude. A tie ostatné výrazy, čo som také tie, čo sú tam také násilné, tam neviem, jak sú to volá, to sú nejaké anglické. To je jedno, proste vyhľadám si to, čo proste mi vyhovuje, to, čo ma najviac vie nejakým spôsobom vyhecovať a som vybavený v priebehu pár minútiek. Ale už mi to funguje tak, že je tam nejaká predohra, že sú tam proste nejaké veci, že musí cítiť, že to je z lásky, že nie len, že chcem ťa použiť ako nejakú gumennú Anču.
Pardon, Aničky.
My tu máme, aké bola štatistika, už nemám, to bolo nejaké 90% proste ľudí proste sleduje porno. A Slovensko...
Ale tie vyvediem z miery s tou Ančou, gumenou, sa používa dokonca niekedy aj na paintballe, ako one ju prerazia proste tým, že...
Takže dá sa to použiť.
To bolo na rozlúčke proste so Slobodou, tak ne, že nich musel behať s gumenou Ančou a potom ju strelili chudatko.
No a to som sa
tam.
A to som sa teda chcel povedať, že veľa mužov má proste, druhá väčšina mužov má s týmto proste problém a potom nevie tej žene dať.
A to spresne tie emócie proste, ktoré... A to je proste presne, že to, čo je v tom detstve, rodičia a jedno s druhým. Ale tak ťažko povedať toto, vieš, že proste, že či to príde takto, že jej tí muži to nedali.
Tak
alebo teda áno, keď to tak povedala, hej. Ale vieš, že možno by doteraz bola sama, keby tú ženu nenašla. Že možno
je to
by
možno,
naozaj...
Akože to určite, ja tak sa nahlas zamýšľam. akože mi viacerí povedali, ktorí sú homosexuáli, mali podobné príbehy s otcom, ako ja, ktorý ich neutvrdzoval v tej role muža, v tej mužnosti, ale ho ponižoval. Takže práve takýto veľa proste stále z nich homosexuáli. Môže to byť vplyvom toho, mohlo to podporiť, nemusí to s tým súvisieť, ale podľa mňa to akože malo dosť niečo do
seba. Veľakrát aj ženy sú naozaj, že brutálne znásilňované a potom, neviem, že či potom to zistia, to úplne neviem. Ale videli sme nejaké rozhovory tiež s Tatérka, ona je. Teraz si nespomeniem meno. A ona je aj mimo Slovenska a tiež hovorila, že proste bola znásilňovaná ako dieťa. A že dlho proste to dokonca tajila. Ani vlastnej mame to nepovedala. Až po veľa rokoch. Že proste ten človek, o ktorého sa ty staráš, na smrteľnej posteli... možno, tak proste ten ma znásilňoval. Je to brutálna téma, lebo proste teraz sa to tak veľmi otvára a tak viacej sa o tom hovorí a predtým, jak si aj ty na začiatku hovoril, že to všetko, že bolo aj kedysi, len vtedy proste bolo všetko zavreté, boli zavreté dvere. V podstate aj ty, keď si bol malý a otec ťa týral, tak proste nikto to nevedel. Nie. Susedia, nikto v podstate to ani netušil.
A v podstate ja som ani nemal odkiaľ vedieť, že toto
není to
normálne, a že toto není akceptovateľné, až dokonca toto je trestný čin. My sme nikdy nedali na políciu, pretože stále sme verili, ako keby niečo také, že ale však stane sa nejaká zmena. Dokonca keď sme odišli od neho, som si myslel, že sa spamätá a nič sa nestalo. Niektorí ľudia sú proste úplne zablokovaní a...
Tak... Ešte posledná otázka.
To je nejaká pikantná.
Aký máš názor na to, že by sa kňazi mohli ženiť?
Ja mi povieš, aký máš názor na to, že sex až v manželstve. to by som radšej odpovedal.
Tak si odpovedz, na čo chceš teda.
takže aký mám názor na to, že keby sa kňazi ženili?
Mm-hmm.
No tak... katolíckí kňazi sa môžu ženiť a teraz sú v rámci katolíckej cirkvi aj vlastne sú pod pápežom rímským, pápežom Františkom, čiže je to možné. Ja som tieto veci riešil s pátrom Petrom.
Áno.
Si spomínala, že sa ho pozveš, takže
áno,
potom to tu nejako rozšíriš.
Oni dlho.
Hej. A ja to tak beriem, že ja som to tak chápal, že nerozumiem tomu, ale keďže nejdem riešiť to, že idem študovať za kňaza, tak proste ma to nezaujíma, nepotrebujem to riešiť. Mm-hmm. A že kto chce ísť, tam nech to rieši. A ja som to bral tak, že takto je v katolíckej cirkvi a takto proste nejakej poslušnosti proste ako keby chcem proste prijať. Ale teraz za poslednú dobu som stretol veľa kňazov, ktorí mi povedali, že keby mali manželku, tak sa nemôžu až tak venovať pastorácii. A ja som si povedal, že to je blbosť.
Mm-hmm. To až je taká výhovorka.
Ale až do toho momentu, keď sa nám narodil Dávidko, akože a ja zistím naozaj, okay, že nemám proste toľko času. A naozaj to, napríklad ten kňaz, ktorý mi to povedal, tak bol taký, že on pôsobil v Bojničkách, to je niekde za Hlohovcom ešte. On bol strašne dobrý spovedník. Ja som vtedy ešte nemal auto, alebo som mal pokazený, alebo neviem, čo to bol, aký problém. A tak on bol tak ochotný, že mal viac proste času, tým, že nemal rodinu, tak on povedal, že vieš čo, však teda ja prídem na bicykli do Leopoldova. A že ja, tak ja som proste vlakom došiel do Leopoldova, my sa stretli a on mi proste dal spoveď. A že naozaj som proste v tom tak videl, neviem, akože ja osobne si myslím, že by to, nehovorím, že to je blbosť, že to nemá zmysel celibát, pretože napríklad je to povzbudením pre niektorých ľudí, ktorí napríklad nejakým spôsobom si nenašli životného partnera.
Tak ale vieš, tam zase kľudne môžu byť sami, vieš, že, ale je tam aj možno, že keby proste našli tú lásku, áno, tak by teoreticky. Akože
keby to, ja tak hovorím, že keby to bolo na mne, že keby že ja som bol pápež, alebo som tam nejakom tomto mal nám tam hlasovať, tak ja osobne by som bol za dobrovoľnosť celibátu, pretože ja okrem tolerancie, lásky, pravdy mám rád takú slobodu. A to je pre mňa neskutočne proste dôležité. A myslím si, že keď niečo je robené v slobode, tak to má ešte ako keby väčšiu hodnotu. Mm-hmm. Že neviem si predstaviť, niekedy pre mňa je napríklad ťažké to, že nedeľu je prikázaný sviatok. A že aký prikázaný, že však keď Boh je láska, tak on mi niečo neprikázať. Mm-hmm. Že niekedy toto je pre mňa také akoby náročné to tak prijať, lebo ja to beriem, že ja chcem ísť dobrovoľne, tak dobrovoľne sa stretnem so svojou priateľkou, so svojou manželkou, tak podobne sa chcem stretnúť aj s Bohom a tak to beriem aj proste s celibátom, že, mm-hmm, že má toto svoj zmysel a naozaj ono, keď ten, čo študuje za kňaza, to dobre rozlíši, že je to pre neho, tak naozaj musí mať s Bohom taký vzťah, že on naozaj nepotrebuje to ostatné, toto je pre neho niečo, čo je tak silné, tak vzácne, že to ostatné ako keby zatieni. A ja naozaj poznám takých kňazov, ktorí to proste takto majú a tí to vykonávajú poctivo a neobťažujú ministrantov a nejaké proste podobné veci, ale keď to niekto zle rozlíši a potom mm-hmm už je kňazom a potom čo má robiť, tak poza bučky robí nejaké veci, tak asi by som bol
žal, že stretol si sa aj s kňazom, ktorý teda v gréko-katolíckej viere je ženatý a má deti. A vidíš, že proste to zvláda nejakým spôsobom, nie? A, lebo ja to tak vnímam, že možno by dokázali viacej rozumieť. A vieš, že napríklad stretla som sa s názormi, že ako môže proste nám kázať na predmanželskej jak sa to povie?
Predmanželské náuky.
Náuka, áno. Či výučba som chcela podať. A však v podstate aj áno. Ale že ako nám môže kázať kňaz, keď on v živote nemal ženu, nemá proste deti a nevie, o čom hovorí. Akože my sme to tak mali, že napríklad, že nám chodili vlastne manželia, normálne rozprávali, že on si pozýval vlastne ľudí, ktorí nám sa s nami rozprávali. Ale viem, že veľa ľudí je takéhoto názoru, že ako on môže kázať o niečom proste a ma poučať alebo čo, keď to sám proste nezažil.
A k tomu mám dobrý point. Poprvé, v spovediach, duchovných rozhovoroch má veľa skúseností, možno ešte viac ako nejaký manželský pár. A druhá vec, sám videl vzťahy svojich rodičov. A tretia vec, to mi niekto raz hovoril, že ideš k lekárovi, ktorý ti predpíše napríklad liek alebo nejaký proste liečbu na nejaké závažné ochorenie. On ho nikdy nemusel mať a pritom ho vie naordinovať. Ale naozaj súhlasím s tým, že nie každý kňaz, veľká ľudia píšu, že neviete nejakého dobrého kňaza, ktorý by mi poradil v tomto a v tomto má. Ja hovorím, a byť mi napísať, čom to je. Ja hovorím, ale toto je skôr na kouča, na mentora, na psychologa a podobne, že mne veľa kňazov pomohlo v mnohých proste veciach. alebo naozaj kňazia ich poznám veľmi veľa, takže som si vedel vybrať naozaj takých, takých dobrých, ktorí mali skúsenosti aj, alebo si napríklad rôznym psychologom, napríklad niektorý Piešťanov bol Lácko Kuhn, neviem, možno si ho zažila.
Oni okrem toho, že kňaz,
zároveň je psycholog. A tam to bolo veľmi cítiť jeho, jeho prístup. Proste všetko, keď sa s ním rozprával, že on dával aspekt nielen teologický, biblický, ale aj ten psychologický. A podľa mňa to je úplne že najbrutálnejšie, keď vieme spojiť tie veci, lebo podľa mňa vo vzťahoch, keď my odmietneme iba vieru, tak o niečo sme ochudobnení. A keď dávame iba vieru a odmietame psychológiu a tie témy ako komunikácia, toxické vzťahy, ako proste ďalšie veci, tak tiež oveľa prichádzame. A ten vzťah sa môže rozpadnúť, ak tam chýba aj jedno, aj proste druhé, že, tom, že keď máme koláč, že nestačí tam iba prášok do pečiva, múka a to je všetko, ale potrebujeme tam ešte nejaké vajíčka, alebo ja neviem, čo ďalšie. Takže aj v tomto tak napríklad u nás v tej...
Ja si veľa nepečeš, že?
Ja.
Doma.
Nie. Ale teším sa na tvoj kvások.
Tiež ja som na to myslela po ceste, že som zabudla zabaliť.
Čiže sa musíme stretnúť ešte niekedy. No, som chcel ešte povedať takú jednu vec, že v tej našej kresťanskej také bubline sa používa taký pojem, že predmanželská čistota. A myslíš, že to ľudia vedia tak mimo kresťanov, že čo to je čistota predmanželská?
Ako tak si hovorím, však asi každý si ide na to hneď, že sex až po svadbe, nie?
Hej, no tak ty si to vysvetla, hej. Tak toto je napríklad taká vec, ktorou, že ja som súhlasím, že je to dobré, pretože naozaj sexuálne pnutia sú veľmi silné, neviem, možno u mužov aj viac ako u žien, nechcem to nejako generalizovať. A ja si napríklad myslím to, že keď napríklad ja s mojou manželkou sme v tomto sa snažili ovládať, tak si myslím, že napríklad teraz, keď príde čokoľvek, tak budem vedieť viac sa proste ovládať. Čiže toto je ako keby jeden taký dôvod, napríklad prečo ja som sa rozhodol, že nie preto, že mi to tam niekto, nejaký pán farára, nejaká cirkev alebo Boh proste povedal, ale že ja si potrebujem všetko odôvodniť a ja v tom proste vidím ako keby také aspekty. Alebo aj to, že keď som napríklad stretol ja Veroniku prvýkrát, tak ja som prekvapil. On nevedela, že keď ja za mnou prídem na Kysuce. A ona vyšla, mala flanelovú košelu, tepláky, ja neznášam flanelové košely, podľa mňa to je úplne, že v rámci fashion to je najhoršie, čo proste môže byť.
Si jak ona, pán Slávik.
Hey. No a práve to, že proste nejakým spôsobom sme ten vzťah nefokusovali na keby to nejaké fyzično, alebo či už sexualitu, alebo nejakú vyzývavosť mojej priateľky, tak ten vzťah sa formoval naozaj z takého spontánneho proste kamarátstva, priateľstva a potom začalo prichádzať to proste tá príťažlivosť. Spomne zistili, že primárny jazyk lásky z tých piatich jazykov mám fyzický dotyk, moja manželka fyzický dotyk a hovorím, že počujem, že keď budeme chodiť 4 roky spolu, tak to proste zle dopadne. Naši priatelia, kresťania by boli pohoršení. Tak našťastie tam sme sa brali skôr po roku a pol, takže inak si neviem predstaviť, ako sme to vydržali s našimi jazykmi lásky. Takže v tomto súhlasím, ale zároveň chceme povedať proste, že vôbec neodsudzujem tých ľudí, že ktorí nejakým spôsobom sa vyspali so svojím partnerom. Vôbec to neznamená, že teraz oni budú mať zlé manželstvo a tí, čo proste mali sex až v manželstve, že teraz majú zaručené idylické manželstvo. Že
tak toto v podstate je to na každom človeku, aby zvážil.
Hej. Že ja by som naozaj vedel jeden celý podcast o tom rozprávať, prečo to je dobré, prečo to proste odporúčam, ale na to nemáme priestor. Skôr som sa povedal proste to, že keď hovoríme o tej tolerancii, že neodsudzovať, že veľká sa stane, že napríklad jedna dievča povedalo, že zistila som, že ten chalan, s ktorým som chodila, som mi zdôveril, že proste už není pani, tak som sa s ním rozišla. A toto mi naozaj príde také, že ja som poznal toho chalana a vedel som, že on toto robil v nejakom minulom živote, kedy ešte nebol hodnotovo nastavený takto, že by v tom videl nejakú hodnotu. Ale pritom mal brutálne dobré srdce. A on už bol rozumný, on to potom proste už nerobil, ale ona proste už odsúdila. Takže toto ma tak veľmi mrzí, že keď...
To je veľká škoda, že ľudia naozaj vo všeobecnosti v hocičom posudzujú hneď na prvý pohľad. To presne aj o tých našich neviditeľných ochoreniach a o tej tolerancii aj o tom, čo robíme. Že vidíš človeka na ulici a hneď proste niečo zaškatulkuješ. Veľakrát sa mi napríklad stalo také úplne, že od veci k téme to není, ale že napríklad som bola v lekárni a teda ja som za počas môjho ochorenia schudla nejakých 30 alebo viacej kil. A teda akože, tak akože som chudá, hej. A keď som bola úplne, že v prelome, že proste CRP 250 a proste nedá sa ti ani jesť, alebo proste máš hen tie diety, tak proste tam išlo to, aby som pribrala, len ja som nepriberala. A prišla som do lekárne a pýtala som si proste nejaký liek, neviem už čo, a som sa opýtala, lebo ja mám sacharózovú intoleranciu, čiže nemôžem cukor. A opýtala som sa tety, že či to není tam pridaný cukor. A ona zostala úplne na mňa pozerať. Úplne som videla proste ten odsudzujúci pohľad, že ty, že to čo má byť zase nejaké oné diety proste, vieš, že ty si úplne chudá proste a ty si tu ešte pýtaš proste, že či tam není cukor. Vieš, že proste to sú presne tie nastavenia a tie hodnoty, ktoré máme.
Ja to mám za alkoholom, tak ja som to nespomínal teda, že okrem toho, že som snažím byť tolerantný, tak mám intoleranciu histaminovú. A ja sa teda mám s tým, že mnohí ľudia nevedia rešpektovať to, že poviem, že nechcem alkohol, pretože alkohol má proste...
Som ti mohla doniesť bezhistaminové víno.
No, to je dobré.
Už úplne, už sa nebude si so mnou aj stretnúť.
Tak ja to poviem teraz otvorene, keď niekto bude počúvať, že zbytočne vyhadzuje alkohol, tak som to urobil naposledy. Bola tam proste rodina, tak som si povedal, že v rámci úcty som sa nehal ukecať. To sa raz za rok nechám ukecať, tak som si dal proste jeden pohárik. A potom už chceli, že druhý. A ja som povedal, že toto nie. Ale stále naliehal, ja už som vedel, že to je také, že už nepríjemné. Tak som urobil to, že dobre to si dám a idem už. Ja som si nalial takto, ten pohárik, to neviem, čo to bolo, nejak najviac percentná slivovica nejaká. Ja som si to nechal v ústach. A tak som zamával, akože. A išiel som preč. Išiel som von do trávy. Som to takto vypil. Takže takto to robím. Keď ma kto nutí, je mi to úplne jedno. Nešetrím vtedy ani rastliny, čiže napríklad tam vidíš, že máš kvetinu. Tak ja to normálne do veľkého kvetináča proste vyplujem. Proste mne to príde naozaj...
Potom chudátko kvetina tam zomre, alebo sa opie.
Tá sa to nemôže, tá kvetina.
Je to naozaj tak.
Také netolerantné. A ja si nemyslím, že je moja povinnosť vysvetľovať niekomu, že či...
Prečo
ho nepijem, že či som nejaký slušák, alebo čo. A nemám ukazovať nejakú zdravotnú.
Ja, vieš, čo sa mi nepáči je, že keď viem, že niekto presne má takéto problémy a... Není tolerantný sám k sebe. Lebo toto už je také, že proste ty toleruješ aj sám seba a máš sa rád, podľa mňa. Lebo ja to aj na sebe tak vnímam, že to je sebaláska na jednej strane, lebo proste ja dokážem povedať nie. Ale to, že ten druhý to nerešpektuje a stále mi podsúva niečo, tak to je proste jeho zase netolerantnosť voči mne. Ale keď už ten človek že vie, že má tie problémy naozaj, že proste poznáš ho, a proste on povie, že len preto, že akože aby bol za toho chrunkavého a aby proste bol za dobrého a nerobil si nejaké zlé vzťahy, tak proste si dá a keď sa ho pýta, že nerobí ti to zle náhodou? A že nie, nerobí mi zle, nič. Že ja môžem, ale vidíš proste, že na tom však vieme, proste keď máme tieto problémy, tak proste už sa to ukazuje aj na brúšku, aj proste na tvári, aj všade. To ja nemám rada také, vieš, že sám seba klameš. Proste na čo budem sama seba klamať, že si to dám proste. Ale proste ten rešpekt je, podľa mňa, ľudia, zamyslite sa nad tým trošku tiež, že nenútiť druhých do toho, čo nechcú.
Tak.
A asi by sme to... Ešte som mala veľa myšlenok, ale to by bolo zase na dlho.
Dáme potom, si zbude prikvások.
Natočíme prikvásku, alebo te budem učiť kvásku. A teda však ja to sama neviem, ale tak nevadí. Ďakujeme krásne, že ste nás sledovali a že ste s nami vydržali. Ďakujem tebe, že si prišiel a že si nám porozprával o svojom živote.
Ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si prišiel a... Vás prosíme o to, aby ste nás sledovali, odberali, alebo odoberali, neviem, ako sa to presne hovorí. proste sledujte naše kanály, dávajte nám lajky. Majte sa krásne. Ahojte.